Esteila sindikatuko idazkaritza feministatik liburu berria argitaratu dute COVID-19 pandemiaren inguruko gogoeta feministak bertan, ba hezkuntzaren munduko emakume ezberdinek idatziak egin dituzte eta hoiek bildu dituzte liburu honetan aurkezteko Esteilasetik bertatik Txiki Estibariz daukagu hementxe estudioan, egunon Txiki.
Egunon.
Egunon. Aipatuko dugu liburuan ertz asko daudela, gai asko jorratzen dira bertan, baina lehenengo orokorrean galdetu nahi nizun zerk eraman zaitu liburu hau egitera.
Bueno, pues feministo beti jakin izan dugu, ba guk historia idazten ez baldin badugu, ba patriarkatuak idatziko duela, ez? Orduan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba hezkuntza arloan ibiltzen ziren emakume feministak, Euskal Herriko emakume feministak ba idaztea eta hori idatzita geratzea. Historia gu ere idatzi behar dugulako. Eta bueno, ere bai, bueno, hezkuntza arloan jende asko lan egiten du, inguru horretan jende asko ibiltzen da, baina jendearen imaginarioan beti dago irakasle bat, ez? Eta ez gaude irakasleak bakarrik eskoletan, orduan, bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, hotza ematea, normalean ahotsa ez dutenei ere bai.
Esan behar dugu ez delako beti irakasleen partetik egindakoa, bestelako hezkuntzako beste sektoretako ba, pertsonek ere idatzi dutelako, eta nolako izan da liburua osatzeko prozesua, nola aukeratu dituzue perfil horiek interesatzen zitzaizkizuenak?
Bueno, pues azkenean beti jende ezagunarekin, ez? Eta o, ezagutzen duzun jendearekin, ba, hezkuntza ingurukoa galdetu zaio, ados egon da, eta horrela sortu dugu liburua.
Zenbat pertsonak idatzi dute?
15 ahots daude, 15 artikulu, eta, bueno, egia san, ez da guria delako, baina oso interesgarria da.
Baile, nago, mikrotatik kanpora ere esaten zenen, ez da soilik nerea delako, benetan da interesgarria. Testua jakin dezatela entzulek ere, ez dela bakarrik autobo bombogatik benetan da interesgarria.
Benetan interesgarria da.
Hori da, besandakoa COVID-19 pandemiaren inguruko gogoeta feministak, imaginatzen dut pandemiak ekarritako eragina aztertuko dela bertan.
Bai, eta bueno, egia esan behar dut liburu hau idatzi zela martxoan agitatu zen, martxoa sortzirako, orduan otsaila mukatu zen idazten, eta pandemiak erakutsi digu jabetik jabetera ba, gauzak asko aldatu direla, ez da? Eta lehen esaten izun moduan, ba, gustatuko litzake bigarren zati hori entzutea, eta ahotsa hauek, aber, gaur egun ze kontatzen duten, seguro interesgarri izango dela. Orduan, bueno, ba, ez dakit jarraipena izango duen, baina igual polita izango litzateke ez dakit.
Eta orain, jakin dezatela gure entzulek, orain aurkeztuko diguzun guztia edo gainetik agian azalduko duzuna, ostegun honetan, bihar bertan egongo dela entzuteko aukera, arratsaldeko 7:00 zuloan egingo duzuen aurkezpena, bihar urriaren 21. Sartuko gara jadanik ondori dutzaldin bazaizu, edukietan pixkatxo bat, zaintzen inguruan ere, idatzi delako noski ikuspegi feministatik, zaintzak erdigunean jartzeko aldarria, inoiz baino presenteago egon delako ere, eta bere argi ilunekin hori ere ez da txiki?
Bai, bueno, beti txekinten dugu zeintzen inguruan, baina gira da martxoaren 9 horretan ba, arpegira zaplasta bat eman zigula eta batean ez, hasi bai izan ginen zeintzen etxetik beste izan txen ere bai, eta bueno, hemen artikulu batean hitz egiten da zeintzen inguruan, eta bai izaten du zelan mugendu feministak tik askotan esaten dugu zeintzeak erdigunera, baina zehaztu behar dugu zer den erdigune hori eta zer txundien eskakizun hori ze premiazkoa da, eske ja beranduagoaz, osea, oso beharrezkoa da. Eta, bueno, ba, hori da, aztu berez dugun gai bat. Bueno, feminismoak ez du aztuko, osea, que...
Ez da, aztuko ez. Ez. Eta hori ere landuta
indartu
dago.
Indartu bar duguna, bai, indartu bar duguna.
Landuta dago kontu hau ere liburuan, bai. Eta gero okerrezpalde manago, indarkeria matxistari buruz ere idatzi du batek gutxienez, pandemian ere lehenagotik zetorren errealitatea bagian.
Bai, bai, egia da, indarkeria matxista logika patriarkal batean sartzen du ez, eta egia da, ba, pandemian eta maindarkeria ere gotu dela, ez, konfinamenduarekin, erasoak ere agotu direla, eta bueno, ba, hori abusoak ere bai, orduan, bueno, hori da astu barez dugun gai bat.
Eta horri buruz ere
bai, esan dut erasoak eta indarkeria, baina bai, emakume asko lanak utzi bar izan dituzte, gero asko murrizketa hartu duten gehiengoak emakumeak izan dira, eta generoaren arteko arrakala ere bai, zeharo areagotu da, ez, eta...
Bai generoen arteko arrakala eta beste arrakala batzuetaz ere hitz egiten zenidan, arrakala digitalak eta arrakala sozialak daukaten loturari buruz ere idatzi delako artikulua.
Bai, bueno, arrakala digitala, arrakala sozialarekin erabat lotuta dago. Ni gogoratzen dut, bueno, txean gendunean konfinatuak, telebistan entzitu genuen lagunero, ba, zelan, ba, helduko ziala, portatilak etxe guztietara, eta mundu guztiak wifia izango zuela, eta hori zen horrela. Osa, etxe guztietan ez egoen portatilik, eta nik egia zani eskolan, familia batek eskatu zuen bakarrik txartel hori wifia izateko etxean, eta ez zuten lortu. Orduan, bueno, hor galera bat izan zuten, eta gero ondorengo iraian ikusi genuen zelan arrakala hori zemat areagotu zen, ez? Zez da berdina, igotea zure amar urtekin, zure portatilarekin, zure gelan ikasten eta zure familia laguntzen edo beste egoera konplexuago batzuetan, ez? Batzuetan nigo goratzen dut, bueno, hori datzita gertatzen dara bai, zan, behin bakarrik izan zen, baina, bueno, oso esanguratxo izan zen, zelan familia batean jatekorik ezeukala esan zigunean, ez da? Barduan, bueno, horri buruz hitz egiten ari garenean, zer da hitz egiten ari gara, oza.
Eta horre ere, agerian gelditzen da, lehenagotik ere bagenekin, pandemia honetan zehar asko aipatu da, pandemiak eta batez ere pandemiaren ondorioek daukaten klase ezaugarria.
Hori da, eta bai, eta gainera, beti izaten dugu arrakala digitala, ematen du hango demora dena horrekin konpontzen zela. Eta gu, korritu zitzaigun, ba, horrezkuntzako aurrei adibidez, etxe askotan esokaten jostai horik, ba, jostaiuak eramatea, ez? Ze zingute hauek bilabete etxean, bueno, ez genekin bilabete izango zienik, baina hauek ez dituzte behar poin batzuk, gabe behar dute jostaiuak, ez? Eta jolasak, eta hor, bueno, pues, klase oso nabaria izan zen. Eta izan da ondoren ere, bai.
Bai, ez da, hori...
Bai, eske, esaten naiz demora zoan, ze, bueno, ikusi dugu zelan beharrak areagotu diren, hezkuntza publikoak baliabide gehiago behar dituen, eta COVID laguntza heldu direnen arrez, baliabide horiek ez dira heldu, ez, horrendik gehiago behar dugu.
Eta urteak dara matzagu gainera entzuten nola lehenagotik ere pandemia horretik bazegoen egoera kaskarra baliabide gehiagoren behar, eta honek are gehiago larriagotu du, ez da, noski?
Bai, gero... Hori, bera, esango dut horren ere bai, ere idatzi genuen bere garaian, konfinamenduan, konturatu ginen ere bai, horretaz gain, euskararen galera bat sortzen ari zela, testu inguru erdaldunetan bizi ziren familiak, ba, claro, ba, umen, askotan, umen euskararekeko harremana bakarrik eskola da, eta eskola hori ez zegoenez, ba, asko galdu zen, ez da? Eta eskaera bat izan zen, bebai, horrengo iraian hori indartzeko, eta ez da, heldu, ez da? Orduan, bueno, hor utzi nahi nuen.
Bai, hitzegin izan dugu ere, saio honetan, ze zaila zen, agian, aipatzen zen nuen, ez? Lotura bakarra eskola daukaten entzako,
bai,
zagitzen bat hilabetean, euskararik entzun gabe ze atzera pauso nabarmen eman zen ere, zenbait umeren euskara gaitasunetan. Aipatu dugu orain arte, gehiago egian ikasgela barruko kontuak izan daitezkenak hauek euskararen eragina, baina zuk ere sarreran aipatu duzu ez, hezkuntza munduan badaudela beste zenbait aktore, garbitzaileak kasu, hezkuntzan eragiten dutenak eta garrantzitsua direnak horretan, horien garbitzaile baten testigantza ere jaso duzu edo artikulua idatzitakoa eta esanguratsua da berak gainera izena eman gabe idatzi nahi izan duela, ezta?
Bai, bere izena ez izena da eta uste dut ez dela kasualitatez, ez? Azkenean hor konturatzen zara dituzula lankideak, baldintzarik gabe. Dituzula lankide batzuk bizi dela oso, bueno, beldurrarekin, ez? Artikulu bat idazteko beldurrarekin. Eta gia da, bapatean, beraien lana oso azalean geratu zen, familiazko galdetzen zuten, zaren ingo den garbiketa, ez? Lehenengo maiara igo zen beraien lana, horren artikus ezin hasena, baina beraiek ikustezin izaten jarraitu izan dute. Eta beren lan baldintzak ez dira aldatu, orduan, bueno, pues, hori ere... Kontutan hartzekoa da. Gero ere bai, pues, jantokiko begiraleak ditu, zelan ratioz gainezka egon diren beti, baina gaur egun ere bai, jarraitzen dute ratioz gainezka egoten, eta bueno, pues, hor ere kontutan hartu beharreko beste gauza bat.
Bai ez, horrelako langileentzako ere eta garbitzaile sektorea, eta ere esango genuke batzuk esango dute kontutan hartzen zela ere arratsaldeko 8:00etako txaloka da hoietan ere haientzako bazirela, baina agian beste lako neurri batzuk eskartuko lituzkete gehiago, ez?
Hori da.
Ba, ikusten dugu, ba, horrela, garbitzaile anonimo baten ekarpena ere kasu honetan liburu honetara, eta gero galdetunen izun, zuk idatzitakoari buruz ere, zuk idatzi duzulako beste kide batekin oker ezpaldi manago, ikastetxeko errealitatetik COVID-19aren pandemiari buruzko artikulo bat, zer kontatzen zenuten bertan?
Bai, ba, nik idatzi nuen Oihana Plazaolarekin eta biak egongo gara zuluan. Orduan, gustatuko litzadake entzutea Oianaren bigarren zatia, ez? Askotan hitz egin dut berarekin aurten, eta kontatzen zian, zelan zantzen zian, otxaietik ona, zelan aldatu diren hainbeste gauza, ez? Eta hainbeste premia agerian geratu dira. Ba, gu kontatzen genuen gure ikuspuntua, ba, etxetik, ez? Etxetik, ba, ikusten genuen lehen esandakoa, ba, arrakala digitala izugarria zela, eta familia askorengana asko kostatu zitzegula eltzea batzuengana naita naiz eta asko saiatu ezin izan ginen heldu eta zelan hori gero ondorioak izan zituen, ez? Izan zituen eskolan eta izan zituen ba ikasleen alde emozionalean, ez? Uh-huh. Kontratu ginen irailean, ba eskolara itzuli ginenean, ba landu behar genuen lehenengo goza izan bazela alde emozionala. Gero ere bai, pues esan dizudana, euskararen kontua, ba berez guk hor kontatzen duguna da ikasle irakasle baten ikuspuntua etxetik. Segia da, lehen esan duana, imaginatzen duguna beti 10 urteko ume bat txuria eta klase ertain altukoa eta hori ez da gure realitate bakarra.
Ez, eta hori horrek nola eragiten duen horri buruz ere galdetu nahi nizun, ez? Iraila nola etorri den hezkuntza mundura, asko hitz egin delako, hilabete pasadira urte eta piko daramago ja pandemia honekin gainean, nahikoa prestatuta, hausnartuta eta aurre ikusita iritsi da iraila?
Bueno, ba, alde emozionala hori gero ikusten ari gara gainera medioetan, ez? Ikasleak zelan dauden, osea, osasun mentala gero eta kaskarragoa dela, egia da alde emozionala horren dilandu behar dela pila bat, eta ba, orain esan bezala baliabide gehiago behar ditugu. Behar ditugu ba, horri guztiari aurre egiteko egia da, eta hau ez du zer ikusia liburuarekin, baina esango dut. Ba, urte bat pasatu da, ematen du orain gizarte mailan dena bukatu dela, ez? Denok egin ezakigula nahi duguna, baina ikasleak jarraitzen dute burbuja kalanean, metodologia berriak ezin dituzte aurrera eraman, eta bueno, ezin dute ondoko gelako lagunarekin jolastu orduan. Hori eragin asko egiten du emozionalki. Baina ez dute ulertzen, zergatik gero zuk bai eta nik eskolanez, osea, beraiek konturatzen hasi dira ere bai, ba, zerbait, ez da bilera ondo jendartean.
Ez da gutxiagorako, eragin hori ere sumatzen dugulako, denok sumatzen dugu eta ikasikletan ere asko ikusten ari dela. Amaitu aurretik ere galdetu nahi nizun beste elementu bat aipatu duzu, oker ez baldin manago liburuan ere agertzen dena, eta da pandemia garai honetan bizi izan dugun edo edabide eta gobernuen partetik jaso dugun gerra terminologia.
Bai, ez oso patriarkala, oso belikoa, ez da? Ba, batean, oitu gara erabiltzen salbokondukto eta konfinamendu, eta lako hitzak barrenatu ditugu eta bueno, horrela bizi ginen, ez? Gerra garaiko terminologia horrekin. Eta bueno, hori ere oso patriarkala eta oso kapitalista.
Ba, honen inguruko hausnarketak ere agertuko dira COVID-19 pandemiaren inguruko gogo eta feministak liburuan, Estelaseko idazkaritza feministatik osatu duzuen liburuan, bihar bertan egongo da hau ikusteko aukera, gogoraraziko diguzu non, noiz, nola eta gonbidatu jendea.
Bai, bihar arratsaldeko 7etan zuloan liburu dena egongo gara, Korreria kalean, Edegile kalean, eta Oihana plaza olatani, eta, bueno, gomendatzen dizuet etortzera, eta liburua ezagutzera, zelen esan duan bezala, ba, nik uste oso interesgarria dela. Ez da, eta, bueno, gure asmoa ez da liburua kontatzea, baizik, eta irakurtzeko grina piztea, orduan, bueno, animatzen zaituztegu.
Bueno, horretarako aletxo bat ere egin duzu oraingoan, gonbidatuko dugu jendea, bihar 7etan, zuloan hurbiltzera, eta zu eta Oihana plaza olara izango zaretela bertan. Batxiki, eskerrik asko gurera etortzegatik, eta animo bihar.
Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
Ondo segi.